læse fra Matteus evangeliet. Kapitel 5. Vers 17. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven, lagen eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme. Til sandelig siger jeg eder, før himmelen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå, før det er sket alt sammen. Derfor, den der bryder et af de mindste blandt disse bud og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, som holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i himmelen, i himmeriget. Til jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Vi har betragtet evangeliet retfærdig, Guds retfærdighed. Og jeg håber ikke, at det har ledt en eneste til at tænke, at evangeliet billiger lovløshed. For det er en stor fejltagelse. Vi var inde på den, da vi så på forskellen mellem at tage Guds nåde som en selvfølge, det fører til lovløshed, og så tage Guds nåde som det underfuldeste, guddommelige, jeg har fået. Så det er en kraft, så det er Guds retfærdighed. Og der er intet sted i evangelierne, der udtales nogen ringeagt for Guds lov. Vi skal passe på, at der heller ikke kommer en vis overlegenhed ind i forholdet til Guds lov. Vi hørte, hvad vor Herre Jesus sagde. Nu sagde han ikke, at I kommer ikke ind i himmeriget, hvis jeres lovoverholdelse ikke overgår de skriftlovs. Nej, han sagde, hvis ikke jeres retfærdighed overgår de skriftlovs. Og har vi modtaget den retfærdighed, der overgår de skriftkloges, så bærer det velsignede frugter i vort liv, som vi skal se på i dag. Loven omtales aldrig nedsættende. Den er åndelig. Den er god. Men det der fattes den, er kraft. Den har kraft til at befale, og den har kraft til at forbyde. Men den har ingen kraft til at skænke lydighed. og den lydighed, der præsteres, for eksempel som Saul fra Tarsus, er i Guds øjne ikke andet end de skriftkloges og farisæernes retfærdighed. Og den er synd, fordi den er ikke af tro, og den skjuler et åndeligt hovmod. Og vel opfyldte Saul fra Tarsus lov retfærdighedens krav, men han opfyldte langt fra bjergprædikens hellige indhold, som er lovens ånd, også i det gamle testamente. Og han havde slet ikke nogen kraft til at elske, hverken sin næste eller sin fjende. Han havde en enorm kraft til at præstere en ydre retfærdighed, der var fremdrevet af hans trang til at gøre sig fortjent hos Gud, og hans trang til at indtage en førerstilling i sin generation. Og menneskeligt talt er han jo beundringsværdig, dog ville jeg nødig have levet i nærheden af ham. Han har lignet nogle af de ayatollaher, vi har på scenen i dag, og han har ikke været til at have med at gøre, for han havde altid ret, og han var altid i stand til at sige, hvad der var det rigtige, og han gjorde det rigtige, og enhver idiot, ville han sige, kunne da se, at Jesus aldrig kunne være Messias, for der står i Guds ord, og det har du værsgo at rette dig efter, at enhver, der hænger på et træ, er forbandet. Så han kunne afvise enhver med skriften, og det kan just jo de, der er retfærdige på den måde. Der er altid skriftsted, man har ved hånden, og her var det jo særligt tydeligt, at du må være skrubtosset, hvis du tror, at en forbandet overhovedet kan være Guds retfærdige. Og så var det jo overstået, og så var det rigtigt. Men at tænke på at elske den, der sagde sådan noget brøv, det var der overhovedet ikke tale om. Saul fra Tarsus var utålelig for almindelige mennesker, og enten måtte man underdanigt frygte ham og følge ham i stort og småt og adlyde af frygt og bæven og hele dag og nat være ængstelig for at tage et forkert skridt. Eller også måtte man sige til Saul, det er vel ikke dig, der er en tosse. Og det var der ingen, der våbede at sige. Han blev taget kolossalt alvorligt. Og han var så stenhård, at da han stod ved Stefanus' stening, så fandt han behag i det. Men han var ulastelig efter lovretfærdighedens krav. Og det er slet ikke lovens ånd, for den er til stede i bjergprædiken. Og der falder han igennem lige med det samme, og på alle punkter. Men selve loven, efter dens hjerte, var fremmed for ham. Og det er loven altid for de lovbundne. For de fester sig altid ved en eller anden detalje, med risiko for at gå glip af lovens ånd. Du skal elske også Stefanus, som du mener fortjener. Men hvis du mener, han fortjener døden, så må du da have den største medlidenhed med ham. Nej, det havde han ikke. I al den slags retfærdighed er indbygget en selvsikkerhed og en stolthed og et hovmod, og den skaber frygt omkring sig, så alle, der er svagere i personligheden, bliver grebet af den magtudøvelse, som den slags, som Saulus altid breder omkring sig. Det er stik mod vor Herres Jesu Kristi evangelium. Og det er ikke noget glædesbudskab. Og det har ingen kraft. Uden kraften til at forskrække, kraften til altid at sætte spørgsmålstegn ved alt og alle, kraften, som en dag vil vise sig og have været en kraft, der slet ikke var kraft. Til evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Paulus vidste slet ikke, at han, for at bruge Luthers fantastiske udtryk, som er så klart, havde en trælbunden vilje. Saul troede, han var fri. Nej, han var trælbunden. Og dertil kom, han var indesluttet under ulydigheden. Skønt han fremtrådte som lydig. Og det viste sig så i Guds store nåde. Men denne fare er næsten latent til stede i enhver generation. Og Fjord Christensen, som var meget forsigtig med at udtale sig om andet end evangeliet, han sagde, lovens herredømme er en større fare for evangeliet end et direkte fald i synd. Og det viser sig at være rigtigt. Og der er ikke skabt et forhold, hvor loven har nogen plads i evangeliet. For den har kun en lammende kraft. Den har ingen sand kraft. Kun hvor nåden hersker, er synden besejret. Hvor loven hersker, fremkalder den, hvad den forbyder, og hindrer, hvad der ville være godt. Nu har vi nogle små børn iblandt os, og jeg vil eksperimentere med et af mine børnebørn, når han bliver 2 år. Så vil jeg sige til ham, du må aldrig røre ved klaverets tangenter. Og så vil jeg se, hvor lang tid der går, før en lille hånd kommer frem for just at røre ved tangenterne. Og så vil jeg gentage det, du må aldrig, og så vil jeg aldrig vente og se. Og så vil jeg opleve, at hvad loven forbyder, det fremkalder den. For sådan er det. Men konklusionen er ikke, at så er lovløshed er altså mere evangelisk. Nej. Der så Paulus, da Saulus blev frelst, der blev han en ny skabning. Guds retfærdighed gjorde ham til en helt ny mand. hvor der var vendt op og ned på alt i hans tilværelse. Og hans skriftkundskab var fornyet, for han havde hidtil kunnet bevise med skriften i hånd, at en, der er forbandet og hænger på, en, der hænger på et kors, er forbandet. Nu ved Guds ånd kunne han se, at han, der blev en forbandelse for vores skyld, han er blevet Guds retfærdighed for vores skyld. Så også hele hans skriftopfattelse blev vendt op og ned. Og det gør den altid. Der er få ting, der skader kristenheden så meget som slagsmål med hjælp af skriftsteder, man kan kaste i hovedet på hende. Nej. Hans stilling blev ikke, at nu var han imod loven. At være imod loven, det kan man kalde den dæmoniske grundindstilling, at hade Guds lov. Og det er en indstilling, der desværre er ved at trænge igennem i vores samfund. Han var heller ikke under loven. Det havde han hidtil været. En hver, der er under loven, er dermed under synden. Det kan aldrig blive anderledes. Nej, hans forhold til loven var ligesom vor Herres Jesu forhold. Det var ikke imod den, det var ikke under den, men det var over den. Og derfor opfyldte vor Herre Jesus loven efter dens ånd, men han overtrådte den i de skriftkloges øjne, blandt andet ved at bryde sabbatsbudet. Men han opfyldte loven, for han elskede sin fader af hele sit hjerte, og han elskede sin næste af hele sit hjerte. Og det er i den sammenhæng, Paulus nu er i stand til at sige det modsatte af, hvad han som Saul kunne forstå. At kærligheden er opfyldelsen af et hvert punkt i loven. Romerbrevet 13. Hvilket lovbud du end kan have, er opfyldt af dette, som er lovens ånd. Du skal elske. Og det kan ingen, der er under loven. Men den, der er i Kristus, beklædt med Guds fuldkomne retfærdighed. Han er blevet et nyt menneske, i hvem Guds ånd bor. Og Guds ånd er kærlighed. Den er udøst i ham. Det vil sige, at han skal ikke gå under en stadig frygt for, om han nu kan huske alle lovens bud i deres tusindvis af detaljer. Han skal blot vandre i ånden. Vandre i kærlighed. Så er han hverken under loven eller imod loven, men så er han over den. Ikke længere bogstavens træl, men lydighedens barn, hvis nye natur er at adlyde. Desværre er den danske oversættelse præget af, at oversætterne ikke selv helt har forstået, for Peter siger ikke, som der står i den danske oversættelse i 1. Peter 1, som lydige børn skal I. Nej, der står, som lydighedens børn. Og det er jo noget vidunderligt, at være født af lydigheden, af Kristus, af hans ånd. Og derfor er det for Johannes helt naturligt, at en kristen kan ikke synde. Nej, det kan han ikke. Men kommer han til det, så er det helt imod hans natur. Det er noget helt forfærdeligt, som han straks bringer til lyset, for det strider jo helt imod den natur, som han har modtaget, da Guds ånd, i kraft af Guds retfærdighed, fødte ham på ny og gav ham det evige liv, og Gud udøste sin kærlighed i hans hjerte, og det gik op for ham, og den kærlighed elskede han mig, da jeg var hans fjende, og den kærlighed elskede han mig, da jeg var gudløs over al beskrivelse, og det er mit nye liv. Hvordan skulle jeg kunne foragte? Hvordan skulle jeg kunne hade? Det er jo stik imod. Og i stedet for at skulle beslutte sig til, fra nu af vil jeg bestemt ikke dette mere, så er det langt bedre at vende sit blik imod Jesus. Fra hvem alt dette rene udgår. Og så er man fri. Så er man heller ikke bange. Hvis man er bange, så er det fordi, for at bruge Johannes' udtryk, man ikke er fuldkommet i kærligheden, eller kærligheden ikke er fuldkommen i. For den er ikke bange for noget, og den driver al frygt ud. Tænk bare at være Guds barn. Man må håbe så, at det ord passer, at æblet falder ikke langt fra stammen. For hvis vi er Guds børn, så er vi jo af hans natur, og så er vi af hans ånd og hans væsen. Og når det er nyt for os hver dag, og aldrig reduceret til en lektie, vi kan, Guds barn, ja, så er dagen jo helt anderledes. Og så er alt det, der ligger rede til mig i dag, det er jo alt det, som Gud har sat mig i, eller sat mig til, for i alt dette at leve og virke og være Guds barn. Da, uden at vi selv ligesom indkrogede i os selv, for at tale med Luther, uden at være sådan selvoptaget, indkroget i sin egen fromhed, så er vi nu Guds børn. Og derfor har vi ikke opmærksomheden alt for stærkt på os selv, men på, hvad er det Bjørn Stjerne Bjørnsson siger sted? Hvad du evner kast af i den nærmeste krav. Det ligger lige hver dag for dig. Og du evner det, for du elsker, og du er Guds barn. Og derfor, så siger Johan, gør fyldest. Og enhver skal ikke sige, det er umuligt. Enhver skal sige, tak her, at det får jeg lov til. For det er evangelium. Og det er ikke en blanding af bogstav og ånd, af lov og nåde. Nej, det er Guds nådes herredømme ved retfærdigheden, den fuldkomne, og det er aldeles nyt. Men det bliver aldrig en lektie, vi sådan har lært, og så kan vi det. Jo mere vi lærer Herren at kende, des mere afhængige føler vi os af ham, af hans kærlighed. Og et element, det nye menneske trives i, er stilheden. Ikke mysticismens stilhed og pietismens, men troens stilhed, hvor man lytter. Og når det så tilsyneladende er loven, man læser, så forbliver man stille, indtil man læser det i åndens lys, ved korsets fod, og med Paulus kan sige, at vi er den nye pagts tjenere, hvor Gud har indskrevet sin lov i vores hjerter, og det vil sige gjort den til en del af vort nye væsen. Og derfor så vandrer en sådan ikke som en letsindig lovbryder, men som en taknemmelig, benådet, der er blevet Guds barn og får lov til at leve i dag uden frygt. Til den kærlighed, du er genstand for. Guds kærlighed til dig. Præcis til dig. Hvordan du er. Og hvad du ikke måtte have været. Guds kærlighed. Han må også ud af dit hjerte. Alfred. Sådan elsker han. Han ønsker ikke trælle, der er frugt på straf, ikke tør andet end adgivet, eller er lyst til fortjeneste, også der. Han ønsker frie børn, der elsker deres far, og derfor med glæde vandrer han far. Og i en sådan hellig forholdelse, er der en mærkværdig tiltrækningskraft, mens der i den logiske helliggørelse er lige det modsatte. Og det var derfor, at syndere og tollere, de flokkedes om Jesus, skønt han var hellig i sådan en grad, at det var den fuldkomne hellighed. Men det var gennemstrømmet af Guds kærlighed, og denne frihed til at møde et hvert menneske, hvordan mennesket end var, hvordan mennesket end så ud, hvor kultiveret eller ukultiveret mennesket end var, og møde enhver, og så man skulle møde en mand med, som nogen kan se ud i dag, helt forkommen og umenneskeliggjort, møde ham i Guds frihed, Guds kærlighed og Guds selvstændighed, så er lovens krav opfyldt, uden at den, der opfylder den, går og holder regnskab med lovopfyldelse, og ser, om regnskabet nu går op, om der er flere plusser end minuser, som om Gud holder regnskab på den måde. Nej, det er ånd, og det er liv. Og derfor er det dybest set glæde midt i det alt sammen. Og alle formaningerne i det nye testamente skal forstås i denne sammenhæng. Det er påmindelser om alt det vidunderlige, vi kan og derfor bør gøre. Og jeg kan også her mindes Ramil en gang sige til mig, tænk hvilken glæde at få lov til at elske sine fjender. Jeg har det meget bedre, end når jeg bliver sur, og når jeg bliver gnaven og giver igen med samme mønt, det er langt større glæde, at de igen med sandhed og kærlighed eller stillhed i stedet for at øse en spand af ondskab eller dom eller selvretfærdig eller klogskab i hovedet. Glæden ligger i bjergprædiken, og den indskrives af Gud i vores hjerte. Skal jeg gentage den historie, jeg har fortalt så mange gange, netop om vor broder Ramel? Tilgiv mig alle I, der har hørt den, måske til bevidstløshed, men den er god. Der var engang et selskab, og så pludselig begyndte en søster i Herren at kritisere Ramel på det groveste. Og hun var meget sikker på, at hun talte sandheden, og nu skulle han have sandheden at høre. Og der bredte sig en trykket stemning over hele selskabet, da man hørte denne dame med selvsikkerhed nedgøre Ramel. Og da hun var færdig, så siger Ramel: halleluja, elskelige søster, hvor har du skildret mig lige efter bogen. Gud velsigne dig, min elskelige ven. Og så var hele stemningen tilbage i kærlighed og glæde og fred. Og det er jo det, som er bjergprædiken. Glæd jer. Atter siger jeg, glæd jer. For Herren er nær. Og det var han netop ved det selskab. Herren var nær. Og derfor så glædede han sig. Og havde han reageret på en anden måde, så havde han jo selv reageret mod den nye natur, som Gud havde skænket. Nej, evangeliet er Guds kraft. Og her er den egentlige kraft, den centrale kraft, er Guds kærlighed. Den har en kraft til at nedbryde stærke, stærke sjæle. Og det har argumenter og loven slet ikke kraft til. Så må jeg også hellere fortælle, for jeg også har fortalt så mange gange, om min første hustru, som jeg desværre forløb mig overfor huskværende. Og da jeg havde sagt alt det forkerte, så svarede hun blot ved at sige: jeg holder så meget af dig. Og så var jeg jo færdig. Det er jo langt, langt stærkere end alt, alt, alt. Og det er sådan Gud. Ja. Og det er sådan evangeliet er. Og dermed er loven opfyldt. Fordi Guds ånd er over, og Guds ånd sætter os over frygt og fortjeneste i det, som kaldes Guds børns herlige frihed. Nej, nej, det er aldrig nødvendigt at give synden ret og magt. Aldrig. Skal vi